Når to av verdens viktigste sjøveier samtidig står i fare, da vet du at usikkerheten ikke midlertidig. Velkommen til Bakkenblend. I dag skal vi snakke om en geopolitisk situasjon som setter både oljepriser, forsyningskjeder og sikkerhetsarkitektur under press. Hva betyr det når Hormuzstredet og Bab el-Mandeb begge blir konfliktområder? Og hvorfor ser vi nye forsvarspakter vokse frem? Med meg i studio Annalise, som følger dette tett. Velkommen.
Takk, Kjetil.
La oss starte med hovedlinjene. De siste dagene har vært alt annet enn rolige. Vi har USA-Iran-konflikten som holder Hormuz i spill. Vi har Houthi-angrep mot handelsskip i Rødehavet med tragiske dødsfall. En ny maritim forsvarskoalisjon og en regional pakt som kan endre dynamikken i Midtøsten. Og et sted i bakgrunnen, et oljemarked som dirrer. Men la oss ta det viktigste først. Hormuzstredet. Hvorfor dette punktet så avgjørende?
Det handler om energi og kontroll. Når både Donald Trump og Iran hevder total kontroll over et stred der en stor andel av verdens olje passerer, da det ikke bare retorikk. USA har gjeninnført en marin blokade mot Iran-rettet sjøtrafikk. Iran svarer med å angripe skip. Og det interessante at de to partene nå tester hvor langt maktprosjeksjon kan gå uten å utløse full eskalering på land. Vi ser en overgang fra luftkrig til langsiktig maritimt og økonomisk press.
Og samtidig forhandler Iran med Oman om en delvis gjenåpning av stredet. Men skal vi tro kildene, har det liten effekt uten en større våpenhvile.
Satt i Broldal hjemme etter tonen, nettopp. En bilateral avtale om stredet utenfor en bredere ramme egentlig et plaster på et åpent sår. Crisis Group sier det ganske tydelig. Uten en våpenhvile mellom USA og Iran får Oman-sporet begrenset gjennomslag.
Hva blir konsekvensene på bakken, eller rettere sagt på havet, av at USA nå snakker om et langvarig marinenærvær?
Det betyr at blokaden ikke en midlertidig øvelse. Det et langsiktig grep som skal svekke Iran økonomisk. Forsvarsminister Hegseth sier dette rett ut. USA blir værende. Og de støtter det med nye økonomiske sanksjoner. Men slitasjebildet interessant. USA har mistet rundt 25% av sin MQ-9 Reaper-flåte. Vi snakker om kostnader på over 2 milliarder dollar bare der. Så dette ikke gratis maktprojektion.
Du sier dette det mest markedskritiske. Hvorfor akkurat nå?
Fordi risikoen ikke midlertidig. Den strukturell. Vi har to flaskehalser, Hormuz og Bab el-Mandeb, i ubalanse samtidig. Forsikringspremier, fraktkostnader, ruteendringer. Alt dette blir liggende på høyere nivå. Og oljemarkedet blir ekstremt følsomt for enkelthendelser. Det interessante at Oman-sporet den eneste reelle oppsiden på kort sikt.
La oss snakke om Rødehavet. Bab el-Mandeb har vært farlig lenge, men denne uken fikk vi første dødsfall på handelsskip siden krisen startet. Hva forteller det oss?
At krisen har gått fra eskalering i ord til eskalering i konsekvenser. 6 mennesker omkom. Og teknologien gjør det enda mer komplekst. Houthiene bruker FPV-droner med fiberoptisk kabel for å omgå jamming. Det et kvalitativt sprang i trusselbildet, fordi det reduserer effekten av elektroniske mottiltak.
Og svaret på dette blir en ny forsvarskoalisjon. 15 land, saudisk ledelse, pakistansk nestkommanderende. Ser vi konturene av en ny maritim sikkerhetsarkitektur?
Ja, og det viktig. Denne konstellasjonen gjenspeiler også Mekka-pakten, altså avtalen mellom Tyrkia, Saudi-Arabia og Pakistan. Den omtales som en slags islamsk NATO. Det handler ikke bare om kystvakt. Det handler om en regional omgruppering som kan få følgevirkninger for relasjonen til USA og Vesten. Atlantic Council peker på at pakten kan støtte USAs mål om byrdefordeling, men den åpner også for tettere forsvarsindustrielt samarbeid med de 3 store land.
så vi ser flere lag her. Et akutt forsøk på å sikre handelsruter, og et dypere, mer langsiktig spill om maktbalanse. Men hva risikerer vi å overse i alt dette?
Irak. Hvis Iran-støttede militser ikke avvæpner før fristen 30. september, kan vi få et oppgjør i et av OPECs største produsentland. Det er en risiko som per nå ligger under radarn, men som kan treffe markedene med full kraft.
De må også innom Ukraina, for utviklingen der er tett koblet til energibildet. Hva er nytt?
Ukraina har truffet mål dypt inne i Russland. Et raffineri i Leningrad oblast og havneanlegg i Novorossisk, hvor 4 krigsskip ble skadet. Og så har vi en helt spesiell detalj. Ifølge Financial Times ba USAs vicepresident Ukraina om å stoppe angrep på oljetankere for å stabilisere det globale markedet. Det er et kraftig signal om hvor høyt energiprisen prioriteres i Washington.
Så amerikansk politikk fungerer indirekte som en prisdemper?
Ja, men den dempingen er politisk betinget. Den kan forsvinne fort om prioriteringene endres.
Fremover, hva bør du følge med på?
3 ting. Om Oman faktisk får til en Hormuz-avtale. Om den nye Rødehavskoalisjonen klarer å redusere risikoen for skipsfart. Og, mer oversett, hvordan situasjonen i Irak utvikler seg etter septemberfristen. Det er der den neste sjokkbølgen kan komme fra.
Hvis lytterne bare skal huske én ting fra dagens sending. Hva er det?
At risikobildet er blitt permanent. 2 flaskehalser er ute av balanse samtidig, og ingen raske løsninger er i sikte. Det er den nye normalen, og den kommer til å vare.
Det var dagens utgave av Bakkenlend. Tusen takk, Annalise.
Takk for praten.
Og takk til deg som lytter. Vi høres.